Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីអ៊ុយក្រែន3រូបស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពដើម្បីការពារប្រទេសពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីឥទ្ធិពលចិននៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលកាន់តែលេចធំឡើងខណៈអាមេរិកថមថយបាត់សំភីជាមួយលោកឌីធីហូយ៉ាអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ស្ត្រីអ៊ុយក្រែនមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់បានចូលរួមជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីកាលពីមិត្តភូមិរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីអាណាគូទូសិនគូរីកាអំពីរឿងនេះពីតំបន់ Donetsk ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នាង Valentina ដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីបាននិយាយថា
ដំបងខ្ញុំមិនយល់ផងនិងខ្លាចផងប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំលែងគិតអីទាំងអស់នឹងចូលធ្វើទាហានន
ៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នាង Valentina ដែលជាពលរដ្ឋក្រុងគៀវបានឈប់ធ្វើជាអ្នកធ្វើក្រចកនឹងចូលធ្វើជាទាហានពេទ្យក្នុងជួរកងទ័ពអ៊ុយក្រែនសប្តាហ៍នេះនាងជួយទាហានរបួសឲ្យបានទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនាងបានចំណាយពេលមួយឆ្នាំនៅសមរភូមិជួរមុខនាង Valentina ថ្លែងថា
ខ្ញុំមួម៉ងដែលបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធខ្ញុំត្រូវបានសម្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលធ្វើជាទាហានពេទ្យដែរត្រូវមានស៊ីលបាញ់ចំខ្ញុំចង់ផ្អាកគិតរឿងទាំងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងគិតពីវានៅពេលណាដែលយើងឈ្នះ
នៅសមរភូមិជួរមុខនាង Valentina បានជួបមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធថ្មីឈ្មោះ Julia អាយុ29ឆ្នាំដែលជាគិលានុបដ្ឋាយិកាមកពីតំបន់ស៊ូមីនាង Julia ថ្លែងថា
សមមិត្តខ្ញុំគឺអស្ចារ្យណាស់នៅពេលខ្ញុំចូលធ្វើទាហានពេទ្យខ្ញុំខ្លាចតិចតួចថាអាចមានវិសមភាពនិងសម្ពាធខ្លះប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ទាំងនោះទេសមមិត្តខ្ញុំទាំងអស់គឺជួយជ្រោមជ្រែងណាស់
អ្នកស្រីពលបាលត្រីអេណាថាគេឲ្យតម្លៃអ្នកស្រីដូចបរោះដែរនៅក្នុងជួរកងទ័ព
ស្ត្រីនៅទីនេះគ្មានបុព្វសិទ្ធិពិសេសអ្វីទេពួកគេគឺត្រៀមជាមួយបរោះនៅក្នុងលេណដ្ឋានដើម្បីប្រយុទ្ធពួកគេដេកនៅលើដីនិងបរិភោគចានតែមួយនេះគឺជារឿងធម្មតា
អ្នកស្រីអេណាបានចូលធ្វើទាហាននៅឆ្នាំ2015នៅពេលមានអាយុ18ឆ្នាំអ្នកស្រីបានចេញពីជួរកងទ័ពនិងរៀបការហើយមានកូនប្រុសម្នាក់ប៉ុន្តែនៅពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រីបានចូលធ្វើទាហានឡើងវិញក្នុងអំណងការពារកូនប្រុសអាយុ3ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីអេណាថ្លែងថាន
ៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនខ្ញុំបានស្ទុះភ្នាក់ពីដំណេកដោយសារឮសំឡេងគ្រាប់ផ្លោងខ្លាំងដែលជាសញ្ញាច្បាស់ថាសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមកូនខ្ញុំដេកនៅជិតខ្ញុំវាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស
់នាង Valentina មិនមានកូនទេប៉ុន្តែប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារគ្រប់រូបនាង Valentina ថ្លែងថាន
េះគឺដើម្បីអនាគតខ្ញុំកូនខ្ញុំដែលមិនទាន់កើតនិងគ្រួសារខ្ញុំរុស្ស៊ីបានព្យាយាមបំផ្លាញយើងសម្រាប់ប៉ុន្មានសតវត្សរ៍ខាងមុខតើនរណានឹងការពារអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះបើពួកយើងមិនការពារ
នៅពេលណាដែលសង្គ្រាមចប់នាង Valentina ចង់បើកបណ្ណាគារកាហ្វេនាង Julia ចង់បើកហាងចាក់សាក់ហើយអ្នកស្រី Anna ចង់ត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសារនិងកូនប្រុសអ្នកស្រីឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលឃើញពីផលប្រយោជន៍និងផលវិបាកនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនហើយអ្នកសង្កេតការខ្លះនិយាយថាអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅពីក្រោយចិនផ្នែកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់នេះអ្នកស្រី Nabaho Imamuwa រីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ស្របពេលប្រទេសចិនកំពុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងខ្លួនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះក្រោយប្រទេសចិននេះបើយោងតាមអ្នកតាមដានមួយចំនួន គោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលបានរងការបាត់បែនដោយឥទ្ធិពលខ្លាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់នេះប៉ុន្តែវត្តមានកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិននៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនងាកការផ្ដោតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតាមទស្សនវិស័យនៃការប្រកួតប្រជែងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រុមអ្នកជំនាញដែលថ្លែងនៅក្នុងសាខាតាឡាតាមបណ្ដាញអនឡាញមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមការឧបត្ថម្ភរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ Caspian Policy Center បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរចាត់ទុកការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនជាការផ្ដោតតែមួយគត់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនោះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះចិននិងបណ្ដាប្រទេសចំនួន5នៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលបានព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលចិនបូកអាស៊ីកណ្ដាលដែលត្រូវបានរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅខែឧសភានេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់ម្ដាយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋចិនគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលមានគោលដៅផ្សារភ្ជាប់ចិនទៅនឹងពិភពលោកតាមរយៈផ្លូវគោកផ្លូវទឹកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបច្ចេកវិទ្យាបានបង្កឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីការពឹងផ្អែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនមានជីវភាពនានានៅជាវិញពិភពលោករួមមានប្រទេសដូចជាអូស្បេគីស្ថាននិងកាហ្សាក់ស្ថានលោក Robert Dale អ្នកវិភាគប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌល Vision Center បាននិយាយថាចិនមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងតំបន់ដោយសារតែភូមិសាស្ត្រភាពតាក់ទាញនៃទីផ្សារនិងឋានៈជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលេខ1នៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងការផ្ដល់នូវលទ្ធភាពផ្សារភ្ជាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍ CCTV របស់ចិនបានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនលោកវ៉ាងវិនតៅថាទំហំពាណិជ្ជកម្មចិនជាមួយតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលបានកើនឡើង 22% ក្នុងរយៈពេល2ខែដំបូងឆ្នាំនេះពេលអ្នកតាមដានប្រទេសចិនបានកត់សម្គាល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនកំពុងផ្លាស់ប្តូរហើយសន្ទុះនៃការវិនិយោគថ្មីៗកំពុងថមថយនោះពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនៅតែយល់ឃើញជាវិជ្ជមានអំពីចិននិងគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនដោយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់តំបន់រួមមានជំនួយរបស់ចិននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការអប់រំការស្រាវជ្រាវនិងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាជាដើមលោក Johan Sling នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយថាវិស័យទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ត្រូវបានចាត់ទុកជាផលប្រយោជន៍ធំមួយពីពិធកម្មតាមរយៈការវិនិយោគមិនត្រឹមតែមានក្នុងវិស័យរ៉ែនិងការទាញយកធនធានដូចពីមុនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មាននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មធនធានគីនិងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីផងដែរដើម្បីគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មក៏ដូចជាសេវាកម្មផងដែរទាំងអស់នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាលក្ខណៈវិជ្ជមាននៃគម្រោងផ្លូវក្បាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនអ្នកស្រី Brian Todd សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យការវិទ្យាសាស្ត្រនៅរដ្ឋនីវ៉ាសិនតោនបាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំថ្មីៗនេះមានការកើនឡើងនូវសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខចិននៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលជាពិសេសលំហាត់សមយុទ្ធ្វីភីគីនិងវហុភីគីពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះគណៈពលករកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់2លាននាក់បាននឹងកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសពលករចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះទេដោយសារតែកត្តាការងារការធ្វើដំណើរនិងកង្វះយន្តការគ្រប់គ្រងពលករឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជាដើមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA លោកឌីទេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាថ្លែងថានិមន្តការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនីតិកាលទី7ឈានមកដល់ពលករចំណាក់ស្រុករងសម្ពាធនយោបាយដោយមានការបង្ខំឲ្យចូលជាសមាជិកនិងបម្រើកិច្ចការគណៈបកនយោបាយសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោករីទេហូយ៉ា
បាទជម្រាបសួរបាទ
ចាសជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមនៅបញ្ហាអ្វីនៅមុនការដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះចាស
បាទជាដំបូងសូមអរគុណចំពោះកម្មវិធីរបស់ VOA ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ខ្ញុំបាទហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់ជនរួមចិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះស្ថានភាពរបស់ពលករដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសយើងផ្ដោតទៅលើប្រទេសថៃដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងច្រើនរហូតដល់2លានអ្នកនៅក្នុងកំពុងធ្វើការបញ្ហាប្រឈមធំធំដែលពួកគាត់ប្រឈមខ្លាំងទាំងក្នុងកំឡុងពេល Covid ក ្រោយ Covid ហ្នឹងមានដូចជាទី1ពលករខ្មែរយើងបាត់បង់ការងារធ្វើហើយការបាត់បង់ការងារធ្វើនេះក៏ចេញអំពីការបិទឈប់ពីការងាររបស់តកែមួយចំនួនដែរយុទ្ធធរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលទាំងការចិញ្ចឹមជីវភាពទាំងសំណល់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលចំណាក់សុខសុខគេហ្នឹងមួយផ្នែកធំគឺដោយសារតែជីវភាពសំណល់គេហើយគាត់ទៅធ្វើការណាក៏ដើម្បីដោះសំណល់ដែរអញ្ចឹងហើយអានេះគឺជាបញ្ហាធំទី1ដែលពលករកំពុងតែឈមបាទបញ្ហាទី2គឺពលករខ្មែរយើងលោកបាត់បង់នៅភាពស្របច្បាប់មានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលកំណត់ពេលកូវីដឬក្រោយកំណត់ពេលកូវីដនេះឯកសារស្របច្បាប់របស់គាត់មួយចំនួននោះគឺត្រូវអស់សុពលភាពហើយអស់សុពលភាពនេះចំពោះដំណើរការនៃការបន្តទៀតនោះវាមានភាពស្មុគស្មាញហើយគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់លុយឬថវិកាច្រើនរហូតដល់គាត់មិនអាចធ្វើការបន្តនៅសុពលភាពឯកសារផ្សេងផ្សេងនោះបានបញ្ហានេះដដែលចំណុចទី2គឺគាត់ក៏ត្រូវចាញ់បោកទាំងមេខ្យល់ទាំងអ្នករត់ការទាំងតកែមួយចំនួនយកលុយគាត់ឲ្យមិនបានធ្វើដំណើររឿងឲ្យគាត់ទទួលបានឯកសារសត្វបាប់នឹងដែរអានេះគឺជាបញ្ហាដែលពួកគាត់អស់សុពលភាពនៅឯកសារសត្វបាប់ហើយនៅពេលដែលពួកគាត់សុពលភាពឯកសារសត្វបាប់នោះពួកគាត់នឹងខ្លាចជាជនដែលងាយរងគ្រោះអំពីអំពើជួញដុំនោះនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មបាទទី3យើងឃើញថាពលករជាពិសេសអ្នកដែលបកប្រែតាមបណ្ដារោងចក្រសក្ដិនានាទូទាំងប្រទេសថៃគាត់ក៏រងសម្ពាធអំពីស្ថានភាពនយោបាយដែរដោយពួកគាត់ត្រូវបង្ខំឬមួយដាក់សម្ពាធឲ្យចូលជាសមាជិកភាពនៃគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនហើយឲ្យគាត់បម្រើគណៈបកនយោបាយបម្រើកិច្ចការនៃគណៈបកនយោបាយដូចហ្នឹងទៅចឹងហើយចំណុចទាំងនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តដល់ពលករផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បារម្ភអំពីស្ថានភាពជាតិជែកផ្នែកនយោបាយនេះមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនទុកចិត្តជាពិសេសគឺនៅពេលដែលអង្គការសង្ត្រាល់យើងចោះទៅផ្សព្វផ្សាយអំពីការការពារសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់ចាប់ដើមមិនស្គាល់មិនទុកចិត្តមិនដឹងថាក្រុមណាក្រុមណីមកជាក្រុមបម្រើបកនយោបាយក៏មិនដឹងអីមិនដឹងចឹងហើយអបយកាសនៃការជិតជែកនយោបាយទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ដើមមិនទុកចិត្តគ្នាមិនហ៊ាននិយាយការពិតជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាមុនចូលឆ្នាំនេះពួកគាត់មានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើដំណើរត្រឡប់មកមានទុកប្រទេសវិញក្នុងការចូលរួមអបអរសាទរបុណ្យប្រពៃណីជាតិចូលឆ្នាំខ្មែរបញ្ហាដែលគាត់ប្រឈមនេះពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនចំពោះការឆ្លងដែនធ្វើនៅ re-entry visa មានទិដ្ឋការសម្រាប់ចេញចូលគាត់ចំណាយរហូតដល់ប្រមាណ1600បាតស្មើនឹងប្រមាណ50ដុល្លារជាងហើយมันរួមទាំងការឲ្យណេះណោះក្រៅទេអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើដំណើរអានឹងទី1ជាបញ្ហាដែលគាត់ចំណាយក្នុងកន្លែងជិះដែនទី2យើងឃើញថាភាពកក់កុញដែលគាត់ត្រូវរងចាំដំណើរការនីតិវិធីទិដ្ឋការរបស់គាត់នៅព្រំដែនហ្នឹងអ្នកខ្លះរងចាំដេករហូតដល់2យប់ក៏មានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់លំបាកវេទនាគាត់ត្រូវការចំណាយថវិកានៅកន្លែងនោះទៀតទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើររបស់គាត់មកដល់មាតុភូមិឬមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវចំណាយលើថ្លៃរថយន្តឡើងថ្លៃអានេះជាបញ្ហាប្រឈមហើយយើងក៏ចង់ឲ្យគាត់នឹងអំពាវនាវជាសាធារណៈដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលទីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពនេះបានជាពិសេសគឺកុំយកថ្លៃក្នុងការធ្វើទឹកដីការចេញចូលនេះដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យពួកគាត់មានឱកាសក្នុងការចូលរួមធ្វើបុណ្យទានក្នុងរដូវប្រពៃណីជាតិខ្មែរក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់គ្រប់គ្នាម្នាក់ៗមិនហ៊ាននឹងអំពាវនាវទេដោយសូម្បីតែសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមខ្លាចអញ្ចឹងយើងបើប្រៀបធៀបអំពីភាពក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញមតិចំពោះការការពារប្រយោជន៍របស់គាត់ប្រយោជន៍រួមអីហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមខ្លាចមិនហ៊ាននិយាយអីជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺកើតចេញអំពីឥទ្ធិពលនៃសម្ពាធឬការជិតជិតនៃនយោបាយចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកដែរបាទ
ចាអរគុណលោកលីទេហូយ៉ាជាទូទៅនៅពេលដែលពលករយើងគាត់ជួបនៅបញ្ហាឬក៏ផលលំបាកផ្សេងផ្សេងដូចជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារអីជាដើមតើស្ថានទូតឬក៏អនុព័ន្ធការងារប្រចាំប្រទេសហ្នឹងគាត់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចដែរលោកហូយ៉ា
បាទផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍នៃការធ្វើការងារជាង10ឆ្នាំជាពិសេសយើងផ្អែកទៅលើការលើកឡើងរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោកបានលើកឡើងជាច្រើនថាបញ្ហារបស់គាត់មិនទទួលបានការដោះស្រាយឬយកចិត្តទុកដាក់បានពេញលេញឬបានឆ្លើយតបចំពោះរាល់បញ្ហាទាំងអស់ទេជាពិសេសមករយៈពេលចុងក្រោយនេះពលករខ្មែរយើងដែលរងនៅផលប៉ះពាល់នៃ COVID ដែលអត់មានការងារធ្វើអត់មានប្រាក់ចំណូលអត់មានការហូបចុកអីជាដើមនោះហើយនឹងការបាត់បង់នៅឯកសារសពច្បាប់របស់គាត់នឹងដូចជាមិនទាន់មានឃើញនៅកិច្ចអន្តរាគមន៍ថ្នាក់ជាតិណាមួយក្នុងការជួយសម្របសម្រួលឲ្យគាត់បានទទួលនៅដំណោះស្រាយសមស្របនៅឡើយទេហើយយើងឃើញថាជានិច្ចកាលពលករតែងតែត្អូញត្អែប្រាប់មកបុគ្គលិកអង្គការសង្ត្រាល់ថាមិនមានអ្នកជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាហើយទាំងអស់នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺជាការលើកឡើងតាមរយៈយើងធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកកំពុងតែប្រឈមបញ្ហានៅប្រទេសថៃដូចខ្ញុំបានទេប្រងពីបញ្ហាប្រមាណចំណុចខាងដើមនោះបាទ
បើយើងមើលទៅលើទំនោរនៃការចូលរួមរបស់ឆ្នោតរបស់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងតែនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងវិញលោកមើលឃើញថាតើអាចនឹងមានពលករប្រមាណភាគរយដែលគាត់នឹងមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះដែរ
ខ្ញុំផ្ទាល់ធ្វើការជាមួយគាត់ផ្ទាល់នឹងហាក់មិនមានសុទិដ្ឋិនិយមថានឹងមានចំនួនច្រើនទេហេតុផលដែលខ្ញុំថាมันមានចំនួនច្រើនហើយខ្ញុំអត់អាចប៉ាន់ប្រមាណថាប្រមាណភាគរយបាននៅពេលនេះហ្នឹងគឺវាផ្អែកទៅលើទិដ្ឋភាពច្រើនយ៉ាងទិដ្ឋភាពទី1គឺតពន់នឹងច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់យើងអត់តាន់បានរៀបចំស្រួលឲ្យពួកគាត់បានបោះឆ្នោតនៅប្រទេសទទួលទេនឹងតពន់នឹងច្បាប់បោះឆ្នោតទិដ្ឋភាពទី2គឺតពន់នឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់ដែលនៅពេលគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនហើយគាត់រងផលប៉ះពាល់ COVID គាត់អត់មានប្រាក់ចំណូលផងអញ្ចឹងខ្លួនគាត់ក៏ពិបាកក្នុងការមកប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ទិដ្ឋភាពទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿចិត្តរបស់ពួកគាត់ចំពោះការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងថាតើគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិទៅហើយហ្នឹងវាបានសំណងដូចតែគាត់ចង់បានអត់ឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ស្រឡាញ់កហើយគាត់ចង់បោះកអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ទទួលបាននៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើអីជាអង្គជាដើមហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យគាត់បាក់ចិត្តមិនចង់ហើយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទី4គឺពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការក៏ដូចជាបរិយាកាសជារួមមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានការសម្របរួលណាមួយអំពីអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតទេឬមួយគណៈកម្មការរៀបចំបានការបោះឆ្នោតហ្នឹងសម្របរួលបែបណាដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការមកចូលរួមបោះឆ្នោតឬប្រើប្រាស់សិទ្ធិបានឧទាហរណ៍ថាពួកគាត់នឹងអាចមកបោះឆ្នោតបានដោយគាត់ត្រូវឈប់ពីការងារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងរយៈពេល5ថ្ងៃឧទាហរណ៍ដោយមិនកាត់ប្រាក់ឈ្នួលដោយរដ្ឋាភិបាលទៅសហការមួយរដ្ឋាភិបាលថៃធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់រួចឲ្យតកែហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានមកបោះឆ្នោតដោយរយៈពេល5ថ្ងៃហ្នឹងមិនត្រូវបានកាត់ប្រាក់ឈ្នួលទេមានន័យថាគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលធម្មតាទី1ទី2នៅពេលដែលគាត់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនគឺមិនត្រូវទៀមទាចំណាយទៅលើអារៀនស៊ីវីសានឹងអតិថិការងារអតិថិការចិញ្ចោលនោះទេទី3សម្របស្រួលយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់បានធ្វើដំណើរមកបានងាយស្រួលហើយទី4ទៀតគឺយើងមើលអំពីច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់យើងវាខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកខុសពីប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ចោះឈ្មោះកន្លែងណាគាត់ធ្វើបោះឆ្នោតកន្លែងហ្នឹងឯងជាដើមអញ្ចឹងមានតែចងគាត់ចោះកន្លែងណាត្រូវទៅបោះនៅកន្លែងហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាអតិថិភាពទាំងដំណើរការនីតិវិធីទាំងកិច្ចការងារសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យគាត់បានឱកាសមកបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាពិបាកហើយចង្អៀតអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានចំនួនច្រើនទេបើក្នុងចំណោម2លានអីនេះខ្ញុំគិតថា100,000នាក់អីនឹងច្រើនពេកហើយឬយ៉ាងណាខ្ញុំមិនអះអាង100%ហើយប៉ុន្តែជានេះជាការប៉ាន់ប្រមាណផ្អែកទៅលើស្ថានភាពដែលពួកគាត់កំពុងប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ដោយសារតែពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានដល់ទៅប្រមាណជា2លាននាក់ បើសិនជាចំនួនដែលពួកគាត់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់អាចនឹងមកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតយើងមិននិយាយថាដល់ទៅ 100% ទេប៉ុន្តែអាចក្នុងគេហៅថាភាគរយច្រើនណាមួយតើតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលចូលមកបោះឆ្នោតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងអាចនឹងជាអធិបុលបែបណាដែរនៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតកម្ពុជាយើង
ប្រសិនបើពួកគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់មានន័យថាភាគច្រើននៃពួកគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងដឹងអំពីលទ្ធផលប្រែប្រួលនៃដំណោដែរយើងដឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺអាចបកគឺបកធំមួយមានន័យថាគាត់ជាសែងលែងដៃមិនមានអំណាចណាមួយក្នុងការថ្លឹងថ្លែងទេបើយើងមើលអំណាចនៅក្នុងរបបលទ្ធិជាបតៃវាតតែមាន check and balance មានន័យថាតុល្យភាពនៃការថ្លឹងថ្លែងនៃអំណាចហ្នឹងហើយតុល្យភាពហ្នឹងវាថ្លឹងបានលុះតាតែមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងតើណាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងយើងឆ្លើយបានទេថាយើងមានតុល្យភាពនៃការថ្លឹងថ្លែងអំណាចជាពិសេសគឺដំណើរការនៃការត្រួតពិនិត្យចំពោះការកិច្ចការធ្វើការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលឯកដើមអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់មកបោះឆ្នោតច្រើនហើយយើងជឿថាពលរដ្ឋខ្លះក៏មានការគ្រប់គ្រងតែគណៈបកកណ្ដាលពលរដ្ឋខ្លះក៏លោកគ្រប់គ្រងគណៈបកមិនកាន់ណាស់ដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ទី1បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយទី2ក៏វាអាចបង្ហាញនៅលទ្ធផលប្រែប្រួលជាពិសេសគឺកៅអីនៃគណៈបកមិនកាន់ណាស់ហ្នឹងអាចនឹងកើនពួកគាត់ធ្វើការនឹងសុខគេគាត់អាចនឹងដឹងហើយថារបៀបនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតើគេអភិវឌ្ឍបែបម៉េចរហូតដល់ការងារនៃប្រទេសគេគ្រប់គ្រាន់រហូតប្រជាពលរដ្ឋគេធ្វើមិនអស់ហើយយើងទៅធ្វើរាប់លានអ្នកបើយើងនិយាយពីសប្តាហ៍ថ្ងៃវិញណាថ្មីយើងប្រមាណ2លានអ្នកគុំវាប្រមាណតែជាង5លានអ្នកឡាវប្រហែលជា50ម៉ឺនអ្នកជាងអញ្ចឹងរួមទាំងវៀតណាមអីទៀតគ្រាន់តែពលករចំណាកស្រុកនៅប្រទេសថៃបម្រើការងារឲ្យប្រទេសថៃហ្នឹងវាជាង10លានអ្នកឯណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាហេតុអីបានគេមានសម្បូរការងាររហូតដល់ឲ្យជនបរទេសទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេហ្នឹងជាង10លានអ្នកទៀតអាហ្នឹងក៏គាត់អាចពិចារណាចំពោះដំណើរការពាក្យថាអភិវឌ្ឍទឹកប្រកបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរហើយគាត់នឹងដឹងអំពីថាតើគាត់ស្គាល់ជ្រើសរើសនៅមានអបណាដែលគាត់ឆ្លាញ់ទីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះខ្ញុំមើលឃើញក្នុងន័យវិជ្ជមានមិនមាននៅក្នុងន័យទុតិយនិយមទេប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរយើងចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ហើយគាត់ចេះជ្រើសរើសនៅមានទឹកនាំល្អដែលអាចឆ្លើយតបបញ្ហារបស់ជាតិបានបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋបានសួរថាអ្នកណាទទួលផលគឺអត់មានគណៈបកណាទទួលផលហើយគឺខ្មែរទទួលផលហើយយើងក៏ចង់ឃើញថាខ្មែរហ្នឹងជាអ្នកទទួលផលជាជាក្រុមទទួលផលបុគ្គលទទួលផលបាន
សម្រាប់លោកយល់ឃើញថាតើអ្វីទៅដែលជាបញ្ហាសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពលករកម្ពុជាយើងនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិនេះចា៎
អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចូលរួមដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមទី1គឺធ្វើឯកណាសម្រាប់រូលឲ្យពលករខ្មែរយើងទទួលបានភាពសុខច្បាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គ្នាព្រោះការដែលផ្ដល់ឯកសារសុខច្បាប់ឬទទួលបានភាពសុខច្បាប់នេះវាជាកត្តាវាស់វែងចំពោះអំពើជួញដូរមនុស្សនិងកេងបន្លំពលកម្មប្រសិនបើពលករខ្មែរអស់ពលភាពឬអស់ភាពសុខច្បាប់គាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនខ្លាយជាជនរងគ្រោះនៃអំពើកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនៅអំពើជួញដូរមនុស្សហើយធម្មតាតើកែកាលណាគេដឹងយើងថាយើងអត់ស្បច្បាប់គឺគេរឹតបន្តឹងយើងគេធ្វើបាបយើងឧទាហរណ៍ថាប្រាក់ឈ្នួល350បាតគេឲ្យចាំតែ200ក៏យើងមិនធានតវ៉ាជាមួយគេហើយបើតវ៉ាគេនឹងបដិងបលិសចាប់យើងដាក់ពន្ធនាគារអីជាដើមអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាជនរងគ្រោះនៃអំពើកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងជួញដូរមនុស្សហើយគាត់នឹងក៏ប្រឈមអំពីផ្លូវច្បាប់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នៃប្រទេសទទួលដែរអានឹងបញ្ហាទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែសម្របមួយយ៉ាងណាឲ្យប្រជាខ្មែរយើងនឹងបានទទួលនៅភាពសុខច្បាប់ពេញលេញហើយគាត់ធ្វើការណាបានប្រាក់កម្រៃដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពគាត់ផងហើយនឹងដោះបំណុលដែលគាត់ទទួលគេផងទី2គឺធ្វើយ៉ាងណាទូនទីរបស់អនុព័ន្ធការងារដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋមួយទៅការពារសិទ្ធិពលករនឹង ឲ្យឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហារបស់ប្រពន្ធឧទាហរណ៍ថា2លានអ្នកគ្រប់កន្លែងទៅមានចៅបុគ្គលិកអាចឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានតាមរយៈមាន page hotline មានអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយគ្រប់គ្នាត្រូវតែចុះជួយនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអាចយុទ្ធធរឬមួយរំលងផ្សេងផ្សេងដែលអនុព័ន្ធការងារកុងស៊ុលឬមួយស្ថានទូតនឹងមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងកិច្ចការងារដែលជាតួនាទីសំខាន់ដែលបង្កើតឲ្យមានកុងស៊ុលស្ថានទូតឬអនុព័ន្ធការងារដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចចំពោះមុខនឹងក៏ត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នោះទី3រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែរៀបចំគោលនយោបាយជំរុញឲ្យទទួលបាននូវកិច្ចគាំពារសង្គមដល់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងគាត់កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូដៅទាំងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ទទួលបាននូវអាសេវារបស់រដ្ឋជាពិសេសសេវាកិច្ចគាំពារសង្គមសេវាការងាររកការងារធ្វើសេវាទទួលបាននូវការគាំពារតាមសាច់ប្រាក់ឬមួយចំណេះជំនាញជាជីវៈឱកាសការងារជាដើមអញ្ចឹងទៅទី4រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែរៀបចំនៅគោលនយោបាយច្បាប់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនោះលោកអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់គាត់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្រាប់គោលយ៉ាងណាធ្វើឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិហើយទី5ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនឹងធ្វើកិច្ចការងារហួសខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាគ្មានគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលណាទៅបង្ខំឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនឹងដើរជំរុញដាក់សម្ពាធអាមេរិកអ្នកបកប្រែឬពលករនឹងឲ្យចូលជាសមាជិករបស់គណៈបកយកមកបកកម្មណាចទេបើយងទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតដល់យងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមន្ត្រីជុលនិយមមួយចំនួនក្រោមចិត្តនឹងធ្វើលឹះអីជាដើមចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវមើលលើចំណុចនោះដែរហើយចំណុចនេះវាគេហៅថា pro and con វាចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហើយបើយើងធ្វើជ្រុលទៅមន្ត្រីឋានៈក្រោមបែបនេះมันជួយដល់បកកណ្ណាចទេស្ទុយទៅវិញអាចធ្វើឲ្យគេធុញថប់ធុញទ្រាន់ស្អប់ខ្ពើមព្រោះមនុស្សសម័យកាលនេះគេចេះបែងចែកខុសត្រូវល្អក្រក់សំគូឬមិនសំគូហើយអញ្ចឹងបើកាលណាយើងធ្វើអីលើសដាក់សម្ពាធទៅលើគេចម្ដាំអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យ backfire មានន័យថាអាផលជះត្រឡប់មកវិញហ្នឹងឲ្យទទួលបានផលអវិជ្ជមានអញ្ចឹងទៅតាមដានមើលចំពោះអ្នកដែលអនុវត្តការងារជាពិសេសគឺអនុព័ន្ធការងារដែលធ្វើការនៅប្រទេសទទួលទាំងអស់ទៅដើរទូទីក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើរាជបម្រើរដ្ឋធ្វើការឲ្យរដ្ឋបម្រើរាជនៅពេលដែលយើងបម្រើបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានល្អហើយអ្នកនឹងមិនចាំបាច់ទៅគៀងគោដល់អ្នកស្រឡាញ់យើងឯងជាស្វ័យប្រវត្តិគឺមនុស្សស្រឡាញ់ហើយព្រោះក្នុងពិភពលោកនេះគេស្រឡាញ់តែមនុស្សល្អទេអញ្ចឹងចូលធ្វើតែអំពើល្អធ្វើអំពើត្រឹមត្រូវទៅតាក់ទាញបេះដូងជាប្រវត្តិហើយគេនឹងស្រឡាញ់គេចូលចិត្តយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនចាំបាច់ប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងជំរុញដាក់សម្ពាធបង្ខិតបង្ខំឲ្យចដាចឹងទេបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកឌីទេហូយ៉ាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកតាមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីអង្គច័ន្ទថុលនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជីវិតខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ត្រីនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានដែនកំណត់នៅកម្ពុជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
អ This program has come to you from the Voice of America, Washington.